Bhagavad Gita, kakršna je, 11. poglavje, kozmično telo, 38. vers. Tvam adi deva purusha puranas. Tvam asya vishvasya param nidhanam. Veta si vedyam ca param ca dhamma. Tvayatatam vishvam ananta rupa. Tvam, ti, Adideva, izvorni Vsevišnji Gospod. Puruša, osebnost. Purana, stara. Tvam, ti, Asya, tega. Vishvasya, univerzuma, param, transcendentalno, nidhanam, počivališče, veta, poznavalec, asi, si, vedyam, predmet spoznavanja, ča, in, param, transcendentalno, ča, in, dhamma, zatočišče, tvaja, od tebe, tatam, prežit, višvam, univerzum, anantarupa, obrezmenji. Prevod in komentar njegove božanske milosti Aci Bhaktivedante Svamija Šila Prabhupade. Ti si izvorni Vsevišnji Gospod, najstarejša osebnost in končno počivališče materialnega vesolja. Vse veš in si vse, kar je mogoče spoznati. Ti si najvišje zatočišče, kjer ni vpliva gun materialne narave. Obrezmejni, prisoten si vse povsod v materialnem vesolju. Komentar. Ker vse počiva v Vsevišnji božanske osebnosti, je Gospod končno počivališče. Beseda Nidhanam izraža, da je Vsevišnja božanska osebnost Krišna počivališče vsega, celo bleščečega Brahmana. Krišna ve za vse, kar se dogaja na svetu, in če znanje dejansko ima mejo, je On meja vsega znanja. Krišna je zato vse, kar poznamo, in vse, kar je mogoče spoznati. Predmet spoznavanja je, saj je vse pričujoč. Ker je kot vzrok vseh vzrokov prebiva v duhovnem svetu, je transcendentalen, Gospod je tudi glavna osebnost duhovnega sveta. Ti si izvorni Vsevišnji Gospod, najstarejša osebnost in končno počivališče materialnega vesolja. Vse veš in si vse, kar je mogoče spoznati. Ti si najvišje zatočišče, kjer ni vpliva gun materialne narave. Obrezmejni, prisoten si vse povsod v materialnem vesolju. Bhagavad Gita nas poskuša prepričati, da je Krišna Bog. Počasi se damo prepričati, ampak postopno se bomo dali prepričati. Z drugimi besedami, tisti, ki postane prepričan v to, da je Krišna res ta, ki trdi, da je, in potem bomo povsod videli Krišna. V Čaitanji Čaritamriti je rečeno, da celo Krišnove ekspanzije, kot so narajene na Vajkunti in njegove inkarnacije, njihovo razpoloženje je, jaz sem Krišnov služabnik. Celo Krišnove ekspanzije razmišljajo, da so služabniki Krišne. In da vse inkarnacije služijo Krišni v končnem smislu. Z drugimi besedami, vsakdo je Krišnov služabnik. V končni fazi je vsakdo Krišnov služabnik. Lahko to sprejmemo, da smo Krišnov služabnik, ali pa hočemo razmišljati, da smo gospodar, se pretvarjamo, da smo gospodar. Seveda v materialnem svetu bi vsakdo želel biti gospodar. Poskušamo biti gospodar, da bi se nam vsi predali. Ne, da se bodo predali Krišni, ampak če se ne predajo Krišni, kako lahko pričakujemo, da se bodo predali nam? Primerjavi s Krišno, koliko se mi zaslužimo, da se nam predajo. Razen, če postanemo Krišnov predstavnik, tako da dajemo Krišnove besede, predajamo naprej, tako kot sanjasi razmišlja, vsi te ljudje se mi priklanjajo, sedaj sem postal narajan. Ne, za ljudi je dobro, da se priklonijo sanjasijo, kajti če nič drugega jim ne bo treba pustiti tisti dan, ampak če bo sanjasi razmišljal, se mi pa vsi ti priklanjajo. Se pravi, če bi bil kot duša, ne, ena desettisočinka konice lesu, bi ljudje morali res dobro videti, da bi se lahko priklonili tebi. Ampak sanjasi ni narajena, ampak je predstavnik narajene. Kaj ti je v redu nenavezanosti? Predvsem, da nima nobenega fizičnega stika z nasprotnim spolom. In to in zaradi tega cenimo take osebe in se jim zato priklonimo. Če se nekomu prikloniš, ne boš zgubil denarja. Se pravi, ni da se sanjasijo prikloniš, potem pa ti vzame denar iz žepov. Ampak kot znak spoštovanja se priklonimo. In glede na to, o čem razmišljamo, pozitivnem ali negativnem, takšne lastnosti bomo dobili. Morali bi vedeti, kakšne lastnosti iščemo, kaj si želimo. Če gremo na rock koncert, tam ljudje tudi cenijo tiste, ki pojejo. Čeprav so videti oziroma slišati, kot da maček tuli, še vedno jih cenijo in spoštujejo in lahko si predstavljamo, da večina teh ljudi, ki so na takšnih koncertih, bodo tudi tulili kot mačke v peklu.
Purusha Prakriti Sogi Kunti Prakriti Gangana Karnagana Sangosa Sada Sada Yomi Jamusu.
Živa biti v tem svetu, uživajo v treh gunah materialne narave in zaradi njihovega druženja s temi gunami rojevajo v raznih vrstah, tako da druženje, sanga, to razvijamo. Če se bomo družili s Krišno, bomo postali kot Bog. Če se bomo podružili s gunami materialne narave, bomo razvili take lastnosti, s kakršnimi gunami se družimo. Če se družimo z ljudmi v guni nevednosti, bomo razvili take lastnosti. Če se bomo družili z brahmanami, bomo razvili take lastnosti. Morali bi pa vedeti, kaj je cilj življenja, da smo Krišno večni služabniki in da bi vedno mislili na Krišno, njegovo podobo, lastnosti, zabave in tako naprej. Morali bi razmišljati o Krišni, kaj ti. Potem bomo se vrnili v resničnost. Do te mere, dokolikor smo v ekstazi zaradi zavesti Krišne, do te mere smo se vrnili nazaj v resničnost. Če pa ne, potem smo pa sredi nočne more in se družimo z gunami, strasti in nevednosti. Se lahko pogledamo okrog sebe dan danes, da ljudje živijo v nočnih morah. Seveda lahko smo iznad tega, kar se dogaja v svetu, da ne vemo sploh, kaj se dogaja. Tudi ljudje po svetu niti ne vejo, kaj se dogaja. In tudi tisti, ki obvladujejo materialni svet, tudi ne vejo, kaj se zares dogaja. Kaj ti ljudje dobivajo posledice na svoje grešne aktivnosti. In izkušajo točno to, kar Krišna tu pravi. Krišna pravi, da je vrhovni upravitelj in da je da Krišna vse prežema, vse obvladuje, Adi Deva, da je izvorna oseba. Da to ni samo neka kultna knjiga o kultu, ki je bila napisana pred 5000 leti, ki so napisali neki ljudje, ki niso imeli boljšega započeti. Morda tudi mi do neke mere tako razmišljamo. Ne, mi plešamo okrog drevesa zjutraj, okrog enega grma in tem kipom dajemo hrano. Mantramo neke mantre, da nam ne bo treba razmišljati, znova in znova si beremo možgane. Mogoče tudi mi včasih tako razmišljamo, ker lahko bi rekli, da nam vsaj Krišna na različne načine svojim bhaktam govori, da je vrhovni, da je vse pod njegovo upravo. In on dejansko je vir vsega in vse nadzoruje in vse prežema. On nadzoruje celotno vesolje in on je naše zavetje. In ko bomo to razumeli, šele takrat bomo lahko mirno peli Hare Krishna. In šele takrat bomo lahko res slišali sveto ime. In bomo prišli do miru in bomo lahko uporabili svojo inteligenco, da dejansko začutimo Krišnovo prisotnost. Seveda, to, da začutimo Krišnovo prisotnost, pride naravno, ko pojemo brez želitev, ko se ne borimo z mislimi, kako lahko postanem Krišna v prihodnosti, zakaj nisem bil Krišna v preteklosti. In ko se bomo spominjali Krišne, da je on pastirček v Vrindavani, in da je Varaha, in da je Narasimha del, da je Pančatatva. Ko se bomo spominjali Krišne, potem bomo tudi nekaj čutili. Ne moramo veliko čutiti do neba, do zraka, ne moramo veliko čutiti do teh stvari, lahko pa čutimo do osebe. In kot vemo, ko se ljudje zaljubijo v materialnem svetu, oni imajo občutke. Razmišljajo o svoji ljubljeni osebi, o neki podobi. In neka čustva imajo do te podobe. Tako da čustva so naravna, če imaš neko povezavo s to podobo, če imaš nek odnos s to podobo. Tako da mi dejansko delujemo za Krišno, za njegovo poslanstvo. Ko pojmo Hare Krišna, ne tarnam, ne objokujemo, zakaj nismo bili Krišna včeraj, zakaj nismo danes Krišna, da bi radi postali mali Krišna. Se nočemo 16108 gopi, 108 bi bilo v redu. That would be enough for me. To by bylo tá sama.
Nebudeme
poskúšali postáti Krišna, ampak Krišnou služabnik. In takrat, ko bomo potem pili Hare Krishna, se bomo spominjali tistih zvišenih bhakt, ki dejansko služijo Krišni. In v njihovi družbi, tako kot v duhovnem svetu, Vilapkusumanjali, Raghunath Das Goswami je v duhovnem svetu Tulasi Manjari in tudi Rati Manjari. Rati pomeni ljubezen, navezanost. On je ena od Manjari družabnic, Šrimati Radharani. Šrimati Radharani je Krišnova Hladini Shakti. Ljubezen, sočutje, ekstaza, neomejeno blaženost in zadovoljstvo. Tako da se ni težko navezati na nekoga, ki ima neomejeno blaženost in zadovoljstvo. In ona ima 25 odlik, ki so omenjene v Chaitanya Charitamriti. In ena od teh je, da je zelo navezana na svoje družabnice. In ko Rati Manjari in Kasturi Manjari, kajti Šrimati Radharani, ona ne more živeti brez služenja Krišne. Tako kot rastlina ne more živeti brez vode, tako ona ne more živeti brez služenja Krišne. Če ne bi bilo tega služenja, bi se posušila, bi umrla. Ona vedno služi Krišni. In ko kuha za Krišno, pleše za Krišno in kaj takega. In ko kuha za Krišno, mama Jašoda vpraša, prosi Šrimati Radharani, prosim skuhaj nekaj za Krišno, kajti dobila je blagoslov. Nekoč je nahranila Durvasa Munijo s prasadamom. Ko sem se učil rusko, sem naletel na eno knjigo, Mali Bhakta. In tam je pisala, da je nekoč prišel Durvasa Muni in je bil lačen. In Radharani se je igrala s prijateljicami v pesku Vrindavana in Durvasa Muni je prišel in rekel, lačen sem, nahrani me. In vse gopije so bile zelo vznemirjene, kajti vedele so, da ko je zadovoljen, daje blagoslove, ko pa ni zadovoljen, pa hitro prekone druge. In rekel, če mi ne daš za jeste, bom preklel. Da boš dobila kakšnega starca za moža in ki ima že 7 drugih žena. In gopije so razmišljale, počakaj, Durvasa Muni, gremo hitro domov, nam bojo mame dale nekaj, pa ti bomo prinesli. Rekel, ne, tako je zdaj. Če mi ne date za jest, vas bom preklel, če mi pa date nekaj za jest, vas bom blagoslovil. In Šrimati Radharani vzela malo peska, ga zmešala z vodo Jamune, naredila palačinke iz tega in to dala Durvasa Munija. In Durvasa Muni rekel, si prepričana? Ne, Lalita rekla, ja, v redu. Karkoli naredi Šrimati Radharani je izvrstna. In ko je on to probal, je rekel, wow, to je pa res dobro, imate še kaj. In potem mu je dala cel kup tega blata iz Jamune in zmešana z vodo, palačinke. In on je se to pojedel, rekel, oh, kako je dobro. In potem je rekel, kako je to možno, da to blato in voda, da je tako okusno. Šrimati Radharani pa je rekla, vse v Vrindavani je blaženo in okusno. To je narava Vrindavane. Večno je blaženo in okusno. In Durvasa Muni je takrat došli mati Radharani blagoslov, da karkoli bo skuhala, kdorkoli bo to jedel, bo postal zdrav in bo zelo dolgo živel. In ko je mama Yashoda to slišala, je ustrajala, da bo najšla mati Radharani kuha za Krišno. In tako je naredila nekaj sladic in je to dala Radhi in Kasturi Manjari. Je rekla, jaz ne moram iti tja, vidve pa lahko gresa in lahko sta moji odposlanki. Kaj to pomeni, da sta one dve odposlanke Šrimati Radharani? Kajti Radhi v srcu nima ničesa razen Radhe in Krišne. Najprej Radho, potem pa tudi Krišno. Tako da kamorkoli gre, sta Šrimati Radharani in Krišna dejansko tam. Ne gre samo za to, da razmišljajo o njiju, ampak sta dejansko tam. In ekstaza od druženja Šrimati Radharani in Krišno je tudi tam. Vse je tam. In ko prideta v Nandagram, in Radhi in Kasturi Manjari da sta mami Yashodi sladice, mama Yashoda pride in jo objame. Ona je vesolna mama. In solze ima v očih in mleko iz privrženosti teče iz njenih prsi. Kot da bi objela Šrimati Radharani. Kaj ti dejansko? Radhi in Kasturi Manjari se ne razlikujeta od Šrimati Radharani. Sta svoje osebnosti, ampak kamorkoli gre sta, so tam tudi Radha in Krišna in drugi prebivalci Vrindavane. Tako da, da se vidno spominjamo Krišne v duhu služanja. Bolj, ko bomo razvijali ta duh služanja, bolj bomo vredni tega, da dejansko nosimo Radha in Krišno v svojem srcu. Tako kot železo, ki je v ognju, postaja bolj in bolj in bolj vroče in potem na neki točki se ne razlikuje od ognja. In kot je rečeno tukaj, Tvam Adi Deva Purushah Puranas, Adi Deva, ti si izvorna oseba. Vse prihaja od tebe. To je dejstvo. Vprašanje pa je, ali mi to sprejmemo kot dejstvo. Če to sprejmemo kot dejstvo, potem se bomo vedno spominjali Krišne. Če pa tega ne sprejmemo kot dejstvo, se bomo borili v materialnem svetu in bomo razmišljali, o, ta me ima rad, ta me nima rad, ta je dober, ta je slab. In potem pogledamo na enem mestu, ki opisuje Krišno, Krišna je dober, na drugem mestu opisuje Krišno, Krišna je slab, ampak Krišna je vedno dober. Ko je kriminalec kaznovan, on ne reče, oh, to je pa zdaj dobro. Ampak vlada je enaka do tega kriminalca, ki ga poskuša popraviti s tem, da ga kaznuje, kot do nekoga, ki deluje dobro. Ampak pravo razumevanje je, da karkoli Krišna počne, Krišna vedno gleda na to, da bo dobro za vse. Težava pa je v tem, da mi pa imamo samo, se brigamo za to, kaj je dobro za nas. Krišna povie, da budú vse težave ľudí zginile, čo budú samobrežili, to byli Hare Krishna.
In
počasí bo potom izginile, budú izginile tie sanie dobrega in slabega v materialnom svetu. In tvoj mladý Devan Purusha Punanas, najstarejšie in zavetje vsakogar. On je zavetje vsakogar. Vsi uzamejo zavetje, njegovo zavetje, tudi zavetje njegove energije, materialne energije. Krišna nam tukaj vse daje. Toplota, zrak. Tako radodarna oseba, ki nam skuša pomagati, nam da vse, kar potrebujemo, mi pa to samo izkoristimo in nismo hvaležni. Prabhupad daje primer, če greš k milijarderju, tako kot če greš milijarderju in ga prosiš za 50 centov. Za toliko več bi ga lahko prosil, pa mu samo rečeš za 50 centov. In podobno mi samo majhno zavetje jemljamo vsevišnje božanske osebnosti, namesto da bi polno zavetje vzeli. In potem trpimo. Kakšno vprašanje? Poudarili ste pomen bitja brez žalitev. A lahko jaz z lastnim trudom pojem brez žalitev? A lahko res z lastnim trudom pridem do bitja brez žalitev? Vemo, da je to, če mislimo, da je to vse odvisno od nas, potem ne. Vemo, da je odvisno od kombinacije lastnega truda in Krišnove milosti. Edini trud, ki ga lahko naredimo, je, da poskušamo naše želje povezati s Krišnovimi željami. Samo Krišna nam svojo milostjo in njegovim predstavniki nam da priložnost, da uporabimo svoj trud, lasten trud, da ga zadovolimo. Potem sam Krišna in njegovi bhakte pa nam dajo priložnost, da napredujemo. V materialnem svetu neposredno ne počnemo ničesar. Ali nam Krišna izpolnjuje želje skozi materialno naravo, ali pa če imamo duhovne želje, jih zadovolji skozi duhovno energijo. Ampak vse, kar imamo, je naša želja. Kot je rečeno v Bhagavad Giti, Krišna pravi, pet vzrokov je, da kakršnokoli aktivnost upravimo, se pravi telo, ki ga mi nismo ustvarili, potem mi sami, kot tisti, ki imamo želje, potem čutila, ki jih tudi mi nismo ustvarili, naše oči, uši, sa čutila za delovanje, čutila za pridobivanje znanja in tudi energija, ki dovoli, ki omogoča kombinacijo vseh teh stvari skozi lažni ego ali pravi ego. In v končni fazi tudi na dušo v srcu, ki nas ves čas zalaga z duhovnim spominom ali materialnim spominom. Tako da mi smo dejavnik, ampak nismo edini dejavnik. Je to odgovor na vprašanje? To so vsi vidiki sadhane, kaj ti pogosto sliši, moraš stati zgodaj zjutraj, moraš narediti to, moraš narediti tisto. Ampak vseh teh stvari ne moramo z lastnim trudom početi. Moramo najti nekoga, ki ve, kako to početi. Oni se to niso izmislili, oni so to izvedeli od nekoga, ki to ve, in ta prvi je izvedel to od Krišne. Te stvari so tu za nas, če želimo, da so. Tako kot vstajanje zgodaj zjutraj, lahko se odločim, da lahko imam željo, da bi zjutraj vstal, ampak potem, če počnem veliko stvari, ki mi onemogočajo, da zgodaj vstanem, potem moram razmisliti, kaj počnem. Spomnim se enkrat, imeli smo Radha Yatra v San Francisco, 1972 ali 1974, verjetno 1972. Tja sem šel vsako leto, bil sem samo nekaj tisoč mil stran, 3000 kilometrov, in šli smo pogledati šele Prabhupada, tako da sem šel v San Francisco in Prabhupad je takrat stanoval v hiši Keša v Bharati Prabhuja. Šli smo v Prabhupadovo sobo in nadeli abhišek. In predsedniki templja so ponovadi dali neko donacijo, da so potem lahko hladili Prabhupada ali pa umivali njegova stopala. Na koncu je bila pojedina fist in potem nas je vsakega poklical k sebi in nam je dal nek prasadam in meni je dal jagodo. In potem me je pogledal in je rekel, aha, zvečerni dobro veliko jesti. In potem smo vsi šli in sem opazoval, kako Prabhupad iz zraka meče prasadam v svoje usta. Tako da celo vedeti, kako pravilno jesti. Ponovadi zvečer preveč jemo. In potem moramo stati v postelji, se ne moramo zbuditi, ker nimamo energije, ker smo celo noč prebavljali hrano. Tako da moramo ugotoviti, pač nekaj trikov je. In od tistih, ki poznajo te skrivnosti, moramo izvedeti, kako lahko te stvari potem naredimo. Seveda, ko spimo, vsaj lahko sanjamo o Krišni. A ni tako Mukunda Prabhu? Še kaj?
Hvala Maharaj za predavanje.
razumemo, da smo izvorno vsi bili izraženi in Krišna in smo padli v ta materialni svet in poskušamo ponovno priti do tega izvornega položaja. Na kateri stopni bhakti bomo lahko spet prišli do tega služenja in bomo vedeli, kdo smo v duhovnem svetu. Naša duhovna identiteta se je v glavnem nam je razkrita na stadiju bhave. Še celo sedaj imamo vsaj neko idejo o tem, da smo Krišnovi služabniki. To je že veliko, kajti vsi so Krišnovi služabniki. Ampak v stadiju bhave pa so naše čustva do Krišne popolnoma prebojena. In potem vemo, kdo smo in kakšna je naša identiteta v duhovnem svetu. Ampak v duhovnem svetu vsi služijo Krišni, tako da lahko ekstaza in ljubezen vsaj drobec tega dobimo, že preden pridemo do te stopnje. Kajti vemo, da ne bomo ugotovili, da smo kakšna od osmih glavnih gopi. Ugotovili pa bomo, da smo Krišnov služabnik. Še kaj?